Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugun azizlar, biz yana bir bor birikmalar haqida so'z yuritamiz. Erkin so'z birikmalarining bitishuvli, boshqaruvli, moslashuvli shakllari mavjud. Ular orasida bitishuvli birikmalar me'yorga munosabati bilan ajralib turadi. Ot plus ot tipidagi birikmalarni olib qaraylik. Kumush qoshiq, movut chaqmon, chilvir belbog', zard doppa, g'ish devor kabi. Bu birikmalar ongimizda kumushdan yasalgan qoshiq, movutdan yasalgan chaqmon, chilvir, ya'ni arqondan bo'lgan belbog', zardan tikilgan doppa, g'ishdan qurilgan devor tarzida shakllanadi. Ammo ularni aynan shu tarzda qo'llash me'yor sanalmaydi. Tildagi tejamkorlik qisqalikka intilish qoidalari ularni dastlab qo'llagan shakllarda aytish va yozishni taqozo qiladi. Nisbiy sifat plus ot tipidagi birikmalar orasida ularning yuzaga kelishiga xizmat qiluvchi li qo'shimchali shakllar mavjud. Masalan, mazali ovqat, aqlli odam, ko'ngilli holat, g'ayratli yigit kabi. Bu birikmalarning aniqlovchi qismi ikki a'zodan iborat bo'lgan ko'rinishlari ham uchraydi. O'tkir tig'li pichoq, qora ko'zli bola, jigar rangli sumka, o'ta aqlli odam, juda g'ayratli ayol, nihoyatda kuchli shamol singari. Ularning bir qismini belgisiz, o'tkir tig' pichoq, qora ko'z bola, jigar rang sumka tarzida qo'llash mumkin bo'lgani holda, ikkinchi qismini bunday qo'llash mumkin bo'lmaydi, ya'ni me'yor buziladi. Shuni ham aytish kerakki, belgi-belgisiz holatlarning nutqda o'zaro o'rin almashini qo'llanishi grammatik me'yor nuqtai nazardan mumkin bo'lsa-da, uslubiy me'yor jihatdan ular bir-biridan farqlanadi. O'zbek tili grammatikasida bu fikrni tasdiqlovchi bir tahlil keltirilgan. Qora ko'zli bola umuman bolaning ko'zi qora, lekin qora ko'z bola birikmasi o'zaro jipslashganda rangi emas, butun bir tushuncha, go'zallikning belgisini ifodalovchi qo'shma so'zdir. Bu tahlilni boshqa misollar asosida ham davom ettirish mumkin. Boshqaruvli va moslashuvli birikmalarda ham belgili va belgisiz holatlarga duch kelamizki, ularga grammatik me'yor qoidalari asosida munosabat bildirish mumkin. Masalan, jo'nalish kelishiga uchun asosan belgili holat me'yor sanaladi. Vatanga muhabbat, do'stga ishonch, xo'jalikka rahbar, oilaga bosh kabi. Faqat ayrim holatlardagina belgisiz qo'llanishi mumkin. Misol: kunlarimiz jilg'alarday o'ddilar oqib, maktab bordik, og'ir bo'lib qoldik dafatan. Mana shunday belgisiz qo'llanish qaratqich va tushum kelishiklari uchun ham me'yor sanalishi tilimizda ko'p uchraydi. Maktab bog'i, sinf jurnali, kitob varag'i, orden lentasi, kitob o'qimoq, kino ko'rmoq, mol boqmoq, sigir sog'moq, paxta termoq kabi. Misol: qarshingda turibdi umrim bir kuni, elga sabr bardoshdan bo'lak narsa ber. Ammo yuqoridagi singari belgisiz shakllar o'rin payt va chiqish kelishiklari birikmalar uchun me'yor sanalmaydi. So'zlarni o'zaro grammatik munosabatga kirishtiruvchi kelishik qo'shimchalarining, masalan, tushum kelishigining, i va in jo'nalish kelishigining, a, na, q, g'a chiqish kelishigining dan, qaratqich kelishigining m, n, nung, ing shakllari ham mavjud va ularning nutqda qo'llanishi adabiy til nuqtai nazardan me'yorning buzilishi sanaladi. Ammo vazifaviy uslublar nuqtai nazardan bunday emas. Ularni badiiy va so'zlashuv uslublarida ishlatilishi mumkin. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.